สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Standard & Poor's หรือ S&P แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ปรับลดอนาคตทางเศรษฐกิจของรัสเซียเนื่องเพราะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกในเรื่องคาบสมุทรไครเมียนะคะ S&P กล่าวว่ายังไม่ลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินหรือเครดิตเรตติ้งของรัสเซียแต่ปรับลดอนาคตทางเศรษฐกิจของรัสเซียลงจากการมีเสถียรภาพเป็นลบสำนักจัดเครดิตเรตติ้งแห่งนี้ให้เหตุผลว่าที่ตัดสินใจเช่นนี้เพราะเห็นว่าสหภาพยุโรปหรือ EU และสหรัฐจะขยายมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจซึ่งจะทำให้นักลงทุนถอนเงินออกจากรัสเซียและลดการลงทุนใหม่ๆอีกด้วยนะคะก่อนวิกฤตการณ์ในไครเมียเศรษฐกิจรัสเซียโตในอัตราเพียง 1.3% และรัสเซียเองกล่าวว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจของตนในปีนี้จะเท่ากับ0ค่ะ Standard & Poor's กล่าวไว้ด้วยว่าค่าเงินของรัสเซียลดลงไปแล้ว 10% ในปีนี้และเกรงว่าความรุนแรงระหว่างผู้ที่สนับสนุนกับผู้ที่ต่อต้านรัสเซียในไครเมียอาจลุกลามเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งหมายความว่าจะเพิ่มความขัดแย้งกับชาติตะวันตกมากขึ้นไปอีกส่วนที่สหรัฐข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐจากการศึกษาของ Conference Board ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐโตขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดีกว่า2เดือนก่อนหน้านั้นมากนะคะนักวิเคราะห์กล่าวว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นหลังภาวะอากาศแปรปรวนอย่างมากในฤดูหนาวที่เพิ่งจะสิ้นสุดลงและดัชนีสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐบ่งชี้ว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าค่ะและสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะไปเที่ยวเมืองจีนในฤดูใบไม้ผลินี้นะคะอาจพิจารณาซื้อประกันสำหรับสมอกหรือหมอกควันจากภาวะมลพิษทางอากาศของจีนได้ล่วงหน้าค่ะจีนอาศัยการเผาถ่านหินสำหรับทำความร้อนในฤดูหนาวและควันจากการเผาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดสโมกบวกกับฟอกนะคะซึ่งครอบคลุมประเทศโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่ามองเห็นได้จากอวกาศบริษัท ctrip.com international ซึ่งขายและให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในนครเซี่ยงไฮ้และจับมือกับปิงอันอินชูรันเสนอขายประกันสำหรับหมอกควันให้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วเครื่องบินกับ ctrip ไปเที่ยวเมืองต่างๆ6แห่งในเมืองจีนรวมทั้งปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางเจาเบี้ยประกันถูกมากนะคะราวๆ70บาทเท่านั้นถ้าคุณภาพอากาศตามเมืองเหล่านั้นต่ำกว่ากำหนดซีทริปและปิงอันจะจ่ายเงินชดเชยความเสียหายใดๆก็ตามจากมลภาวะและเพื่อรับประกันว่าการท่องเที่ยวนั้นจะเป็นประสบการณ์การเดินทางที่ดีแต่ก่อนจะซื้อประกันที่ว่านี้ก็ควรทราบด้วยว่าการชดเชยนั้นจะไม่เกิน260บาทต่อคนและต่อวันสำหรับการเดินทางที่ไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะรายงานข่าวกล่าวว่าในขณะนี้ยังไม่มีบริษัทท่องเที่ยวใดเสนอบริการการประกันสมอกแข่งกับซีทริปนะคะและจากเวียดนามผู้สร้างเกม Flappy Bird ดองเหวียนทวีตตอบคำถามหลังการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Rolling Stone ว่ามีแผนจะนำ Flappy Bird กลับเข้าขายใน App Store อีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้ระบุเวลาว่าจะเป็นเมื่อไหร่ดองเหวียนถอนเกมดังกล่าวออกจากร้านในเดือนที่แล้วเพราะไม่สบายใจที่เห็นผู้เล่นเกมติด Flappy Bird กันมากจนกลายเป็นการเสพติดนักสร้างเกมชาวเวียดนามผู้นี้ยังเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับ Rolling Stone ด้วยว่าเขากำลังสร้างเกมใหม่อีก3เกมซึ่งจะเปิดตัวในปลายเดือนนี้ค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะบริษัทอังกฤษกำลังปรับปรุงเรือเหาะหรือพยมยานซึ่งที่จริงก็คือลูกบอลลูนใหญ่ใช้แก๊สฮีเลียมเหมือนกันแต่มีรูปร่างยาวไม่กลมเหมือนบอลลูนตามจริงแล้ว Hybrid Air Vehicles เป็นบริษัทผู้สร้างเรือเหาะลำนี้ซึ่งเรียกชื่อว่า Airlander 10ขึ้นมาขายให้กับกองทัพบกอเมริกันยานลำนี้ยาว92เมตรขึ้นและลงจอดได้เกือบจะในทุกที่ที่มีพื้นผิวราบและสามารถเดินทางไกลได้โดยประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าเครื่องบินธรรมดาท ที่สำคัญก็คือยานนี้ยังรับน้ำหนักบรรทุกได้มากถึง5ตันเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขนถ่ายเสบียงสัมภาระในปฏิบัติการการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย Hybrid Air Vehicles ยังกำลังจะผลิต Airlander 50มูลค่า100ล้านดอลลาร์ขึ้นมาด้วยซึ่งจะบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า Airlander 10ถึง10เท่าตัวนะคะและเวลานี้ก็มีแผนจะโฆษณาประชาสัมพันธ์เรือเหาะนี้โดยจะเดินทางรอบโลกถึง2ครั้งและจะแสดงตัวตามเมืองใหญ่ๆด้วยนะคะแต่รายงานข่าวไม่ได้บอกไว้ว่าจะใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่า80วันค่ะ
Around the world I've searched for you
นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Somehow